Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Една книга, към която аз проявявам най-искрено любопитство, надявам се и вие да проявите, като чуете коя е тя, сега ще ви представим заедно с нейния преводач. Деян Кюранов е преводача, а книгата се казва «Всичко тече» и е написана от Василий Гросман. Сега, може би по-възрастните наши слушатели ще знаят какво да мислят, когато чуят Василий Гросман, но се страхувам, че... Да, но се страхувам, че по-голямата част от публиката едва ли е чувала за този човек, който е страшно интересен. Така че, Деяне, здравей, и ти предлагам да почнем от там малко разказ, даже не малко, а повече за Василий Гросман.
Сега малко ми е трудно така с няколко думи. Най-важното за мене по отношение на автора е, че това е така беззаветен комунист, който става най-острия антикомунист в писането си и в мисленето си, за когото аз знам от Съветския съюз, от съветския период.
Да.
Това преобръщане е изключително важно и изключително последователно и силно при него.
Евреин от Украина.
Да.
Химик по професия.
Започва рано да пише.
Разкази започва да пише. Живее
първо в провинцията, после решава да стане професионален писател. Харесват го, печатат го, награждават го.
През кои години го печатат и харесват? Защото това не трябва.
20-30 години.
Да.
Не го засягат убийствата на Сталин от 30-те години. И промяната идва, предполагам, през войната. Той става военен кореспондент,
да,
и то от тия, дето ходят на предната линия.
Mm-hmm.
Участвал е в битки. Лично има военни ордени. Не е просто кореспондент от големия столичен вестник, дето отива до щаба и се връща обратно. И тогава явно се променя мисленето му. След това заедно с Еренбург пишат първата
Еренбург,
книга,
да,
да, с Илья Еренбург, първата книга за немските убийства, главно към евреите, по отношение на евреите.
Нацистските убийства, да.
Да, така да, наречената, да, черна книга. Която интересно е, че излиза в Нью-Йорк. И трябва да излезе, разбира се, и в Москва, но не излиза в Москва, 47.
Аз така те питам, за да държим сметка за това кога се случват нещата,
да,
защото
47
подсказва
година излиза
контекста.
Тази книга на английски в Нью-Йорк, а в Москва не излиза, защото Сталин вече е замислил да избива евреи, наричайки космополити.
Това, което аз четох за тази черна книга, че всъщност това са, да, както казвате, свидетелства за унищожаването на съветски евреи от нацистите. И тази книга, това ли е книга, която е била документ в Нюрнбергския процес?
Точно така.
Да.
Да. Смисъл, той от първите, който влиза в Треблинка, този лагер на смъртта, и неговите неща от това време се оказват част от свидетелските показания в Нюрнбергския процес. С други думи, сметнали са, че може да му се вярва на това, което пише.
Да. Колко време прекара прекарва Василий Гросман в лагери? Прекарва,
никак.
Не знам каква е тази дума.
То е странно. Неговия герой от «Всичко тече» от романа, който преведох.
Ето там е подвежда.
Изкарва не случайно, това е много важно,
да,
нещо.
Да, довърши си изречението, защото не стана ясно за слушателите.
Герои изкарва 30 години в лагери. Гросман не е стоял ден в лагера, той не е бил интерниран. Той дори след войната пише един роман, който е представен за сталинска премия, но тогава Сталин лично го отхвърля. След това пише продължение на този роман. Пише романа «Живот и съдба», който КГБ просто го арестува.
Романа арестува, но не и самия автор. Да?
Тогава той пише едно невероятно писмо до Сталин, като казва това вече се обърках малко. Това вече е след Сталин.
Да.
Това вече е Хрущово време.
Да.
Хрущовото КГБ арестува романа му, който е, така да се каже, антисталински, ама не само антисталински. То е изобщо анализ на така най-качествената руска комунистическа интелигенция по времето на сталинизма и нейното поведение. И се оказва, че нейното поведение е в най-добрия случай двусмислено. И се поставя големия въпрос как интелигенцията се продава на властта, на абсолютната власт, и как и доколко се опитва да и се противопоставя. Това е една важна тема и в предишния роман. А вече следващия, който аз съм превел, който е едно малко нещо, стотина страници, малко повече, за разлика от другия, който е толстоевски тип, така няколко стотни страници. А тук вече имаме интелигент, който последователно се противопоставя.
Сега говорим за автора или за героя?
Сега говорим за героя.
За героя, да.
Но,
искаше ми се само да кажа още малко да кажем за Василий Гросман. Нещо, което Корнея Чуковски, който е така популярен в България.
Пак би за някое поколение.
Да, да кажем, да. Най-вече с онези...
Добър поет и писател.
Добър поет и писател, точно така. Той казва за Василий Гросман, след него другите съветски писатели трудно се четат.
И това е казано още за ранните му неща.
Още за ранните.
Да. Той толкова... е просто добър писател.
Да, да. Ти толкова ли силен го виждаш като автор, Василий Гросман?
Да, и аз се научих да го виждам това, тази сила, до някъде благодарение на контакта ми с английския преводач на Гросман, защото ушким започнахме да си говорим за превода и той нещо каза, Робърт Чандлър, се казва, той понякога пише добре, понякога пише лошо, понякога и добре и лошо едновременно. Но във всеки случай трябва много внимателно да бъде четен и превеждан. Защото в един малко сух, малко очеркистски, кореспондентски стил разказва за изключително драматични неща. Примерно неговия разказ за масовото убиване с глад на повече от милион селени в Украина, така наречения гладомор, аз такова нещо не съм чел никъде. Нали, изключително силно и тежко.
Но, да разбираме, че става дума за реални исторически...
В книгата са разказани реални факти, исторически събития, неща. И той за пръв път говори...
Макар литературата да е в жанра художествена...
Да, но той за пръв път говори за това. И мисли за тези неща и като човек, и като писател, и бих казал като политолог, защото прави политически анализ на тази авторитарна система, която може да убие много голяма част от своето население, просто защото има силата да го направи.
Всичко тече...
И никакъв морал.
Всичко тече... Чета за тази книга, че е писана през дълъг период от време, 55-63 година.
Да, първия вариант...
И е писана за чекмедже.
Първия вариант изчезва в КГБ.
Да, а защо е писана за чекмеджето?
Ами, защото знаел, че... за нея му е било ясно, че няма начин да излезе. По-предишното писание «Живот и съдба», той, нали, за интелигенцията и властта, което е проблема, той се надява, че това може да излезе. И когато му казват, че няма начин, той се връща вкъщи и казва на жена си, като ми казаха това, разбрах, че съм умрял.
Да.
Но, въпреки, че е абсолютно изоставен, изолиран от всички, по чудо не го арестуват. Шефа на КГБ тогава пише до Хрущов, ай да го арестуваме. Хрущов не се съгласява. Само му спират книгите. Та значи в това състояние той от, не знам от какви чудни места намира сили отново да напише «Всичко тече» и то го написва двойно по-дълго.
Аз знам, че тази книга е излязла първо в Германия през 70-та година, да. Т.е. 7 години след като е завършена починал, да. И след като е той починал. Нали? Всъщност да. Той на края на живота си я да. Написва. Да. И след това има много преводи на различни
има
езици.
Има преводи на почти всички да. Езици.
Всичко тече. Какво казва заглавието? Защо
че
е така озаглавено? Моля?
Казва, че това не е истина.
Че не е истина, всичко, че всичко тече?
Да, че всичко тече, но че има хора, единици, които могат да застанат като скала против това течение и да не мръднат, да не се поддадат. Ето това е неговия герой. И не случайно има някакво и в нашия разговор се получи умешване.
Героя преживял 30 години
герой.
В ГУЛАГ. Да. Да.
Той преживява ГУЛАГ, връща се и се оказва, че за него в постсталинския Съветски съюз точно така няма място, както няма място и в сталинския Съветски съюз. И има едни разсъждения от типа, че той вече се убедил, че да си от тука на телената мрежа или оттатък няма чак такава разлика като начин на живот и като липса на свобода.
Ти защо прави интерес към тази книга?
Ами да си призная първо като политолог, защото казах такова политологическо мислене, което при това той явно сам си го е измислил, защото не е имало с кого да споделя. И трябва да ни е ясно, че от 17-та година, от революцията в Русия и в Съветския съюз, политологическо мислене просто няма. Или поне нищо не излиза и никой не може да обсъжда каквото и да било. То започна много бавно и от много ниско равнище да се възражда след 91-та. Така че, и до сега, според мене, няма такъв анализ на съветската система, какъвто той е направил. Е така, гледайки какво става и много мислейки.
В романна форма.
Да, в романна форма. Да. Но преди да го измисли като роман, си го измислил като политолог.
Mm-hmm.
Да.
Аз мисля, че тази книга би била интересна. Не съм посягала към нея още.
Да.
Това е самата истина. Но мисля, че би била интересна не само защото дава исторически разказ за време, което е много драматично, а защото наистина това изправяне срещу течението е нещо, което е важно винаги и за всеки.
Да, и много често, понеже е много рядко, остава незабелязано. Да речем, аз гледах анотациите към преводите на Запад на поне едно 5-6 езика, които мога да разбера една анотация. Почти, не почти, никъде не се казва, че героят е борец против системата. Винаги се казва, че той е жертва, както всички останали. А неговия герой е точно различен. Точно против. И в това отношение, затова в началото умешахме герой и автор.
Да.
Самия Гросман се е поддавал, за съжаление. Да речем, той лично е приподписал едно мръсно писмо за искащо смъртни присъди за хора процесите 37 година. И пише,
подавал се под натиск или по убеждение?
Естествено под натиск.
Не,
само, че той
е
прави
убежденията си.
Не, убежденията му поначало са били, че това са монтирани процеси. Както и на монтирани, практически да. Всички от елита, от интелигенцията. И той прави много безпощаден анализ и самоанализ за това, защо се продава съветската интелигенция. Едно от най-неприятните неща е, че се именно се продава, а не се оплашва. Да, могат да те арестуват и да те убият, но все пак за повечето не това е било страха, а е било страха, че ще ти отнемат служебната победа. Или както обяснява, какъв да е хайвара, който получаваш от държавния разпределител, нали, затворената система на разпределяне на качествени неща. Дали ще е хайвар на зърна или ще е разбит, много е важно.
Алюзии с днешно време и тук и сега?
Ами да, и затова си мисля, да речем, това е една от важните теми в романа, както и темата за Русия като робско явление, като общество, което за разлика от западните се развива колкото повече напредва технически и материално и се модернизира, толкова повече се увеличава личната несвобода. За разлика, да речем, от западния тип общества, при които прогресът е свързан с прогреса на личната свобода, Русия е някаква особено обратна. Но за мен някакси, може би, по-важно беше моралната страна. Ето това продаване за престиж, това, че като си висока интелигенция, ама трябва да си някак от елита, не може да си маргинал, това не върви. Има едно изключително разсъждение, че когато героя, който в случая е автобиографичен, от предишния роман там за интелигенцията, се поддава и като Гросман подписва едно мръсно писмо. Има една жена, която е влюбена в него и тя го утешава. Ето, ти преди издържаше, не подписа това, а сега подписваш тук. Това е, ти си добър човек, просто сега си проявил слабост. Иначе друг път пак ще можеш. Ама тя е влюбена в него. А пък героя на Гросман не е влюбен в себе си. И не може да си прости. И самия Гросман не е влюбен в себе си. И той не може да си прости.
Да, много интересно. Ами, да завършим. Василий Гросман, Всичко тече, заглавието на книгата, за която говорихме, преводача Деян Кюранов, може да се купи вече.
Навсякъде.
Благодаря ти за този подарък.
Всичко добро.